Qalampirdan gapiramiz. Aqidaparas yahudiylar Isroil politsiyasi hamrohligida Islom ziyoratgohi bosib olingan Sharqiy Quddusdagi Al-Aqso masjidi hududiga bostirib kirib, musulmonlarni gijgijlashda davom etmoqda. Bu haqda Anadolu agentligi xabar berdi. Chorshanba kuni yana aqidaparaslar ketma-ket 4-chi kun Isroil politsiyasi falastinlik namoyishchilarini tarqatib yuborayotganidan so'ng Mag'rib darvozasi orqali Islom ziyoratgohi majmuasi hududiga kirishda, deyiladi xabarda. Bunga javob bir guruh Falastin ayollar Isroil xavfsizlik kuchlarining harakatlariga qarshi o'tirib namoyish uyushtirgan. Aqidaparast yahudiylarning Islom ziyoratgohiga qarshi provokatsiyalari 15 aprelda boshlangan va bir hafta davom etadigan yahudiylarning Pasxa bayramida tez-tez takrorlanmoqda. Ayni vaqtda Isroil rasmiylari aqidaparast yahudiylar ko'chmanchilarining juma kunidan Ramazon oyining oxirgi kunigacha Al-Aqso masjidiga tashrif buyurishiga ruxsat bermasligini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida